Vítejte u podcastu Co je to za člověka? S podtitulem Lidé jsou divní a to je skvělé. Pořadem vás provází novinářka Zuzana Válková a jeho pravidelným hostem je antropolog Martin Soukup.
Milí posluchači a milí naši kamarádi, mezi našimi posluchači, srdečně vás s Martinem Soukupem, antropologem, zdravíme od dalšího dílu našeho podcastu Co je to za člověka. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Já mám dneska radost, Martine, protože jsme se ocitli uprostřed vánočního šílenství. Mm-hmm. Ježíšek už je za dva dny. A já letos nemůžu říct, že bych z toho, že se blíží Vánoce, trpěla nějakým zvláštním stresem. Ba naopak. Z toho mám vlastně radost a hrozně dlouho se mi to nestalo. Jak to máte vy?
Mně ještě ani nedochází, že budou Vánoce.
Vy pořád ještě přednášíte? Ne, už máte po semestru, nemáte?
Jak kde, ale v podstatě už po semestru. To je moment, který mám nesmírně rád, že jak vždycky s nadsázkou říkám, to je ta situace, kde se mění role, kdy já přestávám mluvit a očekávám, že budou mluvit ti ostatní, protože budou zkoušky.
Tak šťastné a veselé.
A tím zkouškové.
Přesně tak, šťastné a veselé zkouškové. Já jsem dneska ráda, že jsme si vybrali zrovna tohle téma, kterým možná maličko podráždíme naše přátele mezi katolíky. Protože bavit se o Vánocích, o magii, což takové nějaké čarování, pověrčivosti a různé pofiderní praxe, za úplně s klasickým výkladem a striktním dodržováním tohoto svátku neslučuji, ale věřím, že naši posluchači budou vstřícní a že nebude vadit, když se podíváme na magii zpočátku způsobem, kterým začínáme většinu našich dílů, a to osobní zkušenost. S něčím, co přesahuje rámec běžného, ať už se to povedlo nebo nepovedlo, tak by mě zajímalo, kdy jste si naposledy začaroval, byl jste začarovaný, anebo se stalo něco divného.
Zažil jsem to v životě mnohokrát. Některé věci si nechám teda pro sebe, protože je považuji za ryze soukromé. Je to téma, které mě dlouhodobě oslovuje od jako mého skutečně raného mládí. A ostatně magie mě přivedla i k antropologii. Mm-hmm. Tak mimochodem.
Takže vás někdo uřknul.
No, to můžu říkat dneska. Ale já jsem si jako student tehdy, protože já jsem vyučen, já nemám za sebou gymnázium, ale jsem vyučený elektrotechnik pro číslicovou a řídící techniku.
Krása, to vůbec nevím, co je.
No, tak jsme se učili převádět třeba dvojkovou a desítkovou soustavu a programovali jsme ve strojovém kódu a spoustu času jsem strávil s pájkou v ruce a v monterkách. A dneska si vlastně říkám, že to byla docela dobrá investice do života, protože mám schopné ruce a jsem schopný spoustu věcí si zbastlit sám, abych tak řekl. Jenže mě to moc nebavilo, jako mladého kluka. A asi jsem působil opravdu divně, to bychom se možná mohli vrátit k tématu normality, ale když je vám třeba 16 let a pod lavicí si na čtyřletém učňáku čtete Sigmunda Freuda a jeho Totem a tabu, anebo Jamese Georgea Frasera, klasika antropologie, mm-hmm, a jeho zlatou ratolest, asi nejste úplně normální z hlediska toho kolektivu, takže mě vlastně, když si pamatuju, když jsem přečetl Fraserovu zlatou ratolest, o které se říká, že to je taková odysea vědy, protože on opravdu nádherně píše nebo psal, tak mě vlastně přitáhl k antropologii a to jsem netušil, a teď nechci, aby to znělo opravdu jako divně, že vlastně nejsem jediný, koho přitáhla zlatá ratolest k antropologii. A antropologický hero Bronislav Malinovský se dostal k antropologii, takže si přečetl Zlatou ratolest. To jsem v tu dobu, když jsem to četl, vůbec netušil. A mě to vlastně k antropologii přitáhlo. A tam je formovaná jedna z těch nejstarších antropologických teorií magie. Ale abych od toho úplně neutekl, tak s magií jsem se potkal v terénu a vlastně i v osobním životě, ale to nechám asi pro tuto chvíli stranou.
Dobře, tak třeba budeme jednou natáčet nějaký díl po imaginární 22. hodině, kde nám Martin Soukup řekne, co prováděl s tyglíkem A s hmoždířem.
To by byla otevřený spíš alchymie, plamenem. To nevadí. Omlouvám se.
Já si myslím, že vám dneska budu dělat v těch termitech trošku paseku v soustavě.
To je naprosto v pořádku. Já tady
magie, čarodějnictví, ano.
On mezi tím je vlastně rozdíl, ale předesílám, že je to téma, které mě dlouhodobě zajímá. Že já nejsem úplně typ sběratele, ale mám třeba rád českou hermetickou literaturu z první republiky, kde kdykoliv narazím na nějaké výtisky z první republiky, tak neváhám a pořizuju si to do vlastní knihovny. Ale je to téma, které je veskrze antropologické. A i existuje rozdíl mezi kouzelnictvím a čarodějnictvím a tak. K tomu se asi dostaneme.
Uvidíme, jestli se k tomu dostaneme. Každopádně teď jste mě opět šokoval, protože já jsem se magii nějak soustavně nevěnovala a když jsem se jí zabývala, tak to byl český hermetismus z začátku 20. století.
No výborně.
Takže pár žijících nositelů tohoto poznání jsem v životě potkala.
Například?
Ne, já si nemyslím, že by byli rádi, kdyby jsme je tady jmenovali.
Dobře, budeme mlčet.
Ale budeme mlčet. Budeme mlčet. Kdyby
to je
někdo
imperativ
chtěl,
v tomto, přesně, této přesně, oblasti.
Promlčíme se podcastem ke zdárnému konci. Každopádně já to samozřejmě zatlouct úplně nemůžu, ale pro mě bylo jednu dobu všechno, co mě bytostně zajímalo, dobrá záminka, abych si o tom napsala otvírák do orientace. Takže já i českému hermetismu jsem věnovala text o rozloze fotbalového hřiště, čím jsem se úplně vyčerpala. A od té doby už jsem se nic nového nedozvěděla, takže si tak skládám jenom střípky. Zároveň bych se přece jenom vrátila takovým těm zážitkům ještě na osobní úrovni, protože jsem se kvůli vám upřímně zamýšlela nad tím, jestli se mi někdy v životě stálo něco, co stojí za zmínku v této oblasti. A musím říct, že je tu opět v hlavní roli Bruntál.
Opět?
Opět.
Okay.
On bude asi vždy v hlavní roli.
Takže hlavními hrdiny našeho podcastu bude Papua Nová Gvinea a Bruntál.
A Bruntál, ano, já si myslím, že tak to je. Kdybychom si ten kontrast měli naplánovat, tak tenhle asi nevymyslíme. Škoda, že ty dvě místa nejsou od stejného písmene. B-b. Třeba Borneo, Bruntál a Borneo. Nemohl byste začít jezdit na Borneo?
To mě láká.
No.
Ale já tu papu mám trochu radši.
No nic, příště, já na to budu ještě
trochu pracovat. Taky ne, Indie taky nefunguje, no ne.
Já totiž tohle, co bych vám chtěla jenom kratince vyprávět, je zase historka, která trošku zavání zmatením pojmu, protože tady budu trošku míchat dohromady věci, jako je čarování, sugestce a zároveň praxe organizovaného náboženství. Ale byl to pro mě zážitek, který bohužel už nedokážu v čase dostupovat zpátky do většího detailu, protože by mě to hrozně zajímalo. Každopádně do Bruntálu krátce po převratu, to bylo někdy v první polovině 90. let, dorazila nějaká americká křesťanská sekta, kdy do místní sportovní haly, která do dneška je cítit takovým tím známým pachem tenisek, kožených míčů a kožených žíněnek, dorazil překrásný afroamerický pastor s nějakým sborem okouzlujících žen. A na tohleto setkání mě, prosím pěkně, přivedla opět moje babička Máša. Ona zjevně zanechala těch stop mnohem víc, než si člověk připouští.
To se taky stane pravidelným hostem.
Ano, babička Máša. Babičku Mášu zdravím do nebe a posílám jí pusu, která je a byla katoličkou celý svůj život. A přesto jí to nevadilo, že si půjdeme tady na pana Ježíše podívat do jiné školy. A já si doteď nejsem schopná vzpomenout, jestli to v té sportovní hale někdo tlumočil, co tam ten pán říkal. A byl to takový ten veliký formativní zážitek, kde opravdu ten muž s těma dlouhýma nádhernýma rukama hříma hlasem k tomu publiku, co sedí na těch ochozech, kde se většinou někdo rozčiluje, když někdo netrefí koš a tak. A on zapojoval publikum ještě různým způsobem. To se podle mě odtlumočit už ani nedalo. Kdy v jedné instanci si vybral přítomné děti. Mě bylo asi 6 nebo 7 let, no možná míň. Sezval je na tu herní plochu a v prvním kole nás naučil omdlívat si vzájemně do náruče. Kde nás postavil dvou soustředných kruhů a teďka jenom ukázal, naznačil, že jeden má omdlít a druhý ho má chytit. Poněvadž by bylo trochu nešťastné, kdyby tím spirituálním prožitkem byl otřes mozku a ne nikoliv.
Nebo
a nikoliv, přesně tak.
Provržená lepka.
Přesně tak.
O palubku.
A když jsme se teda ubezpečili, že se umíme chytit tak, aby se nikomu nic nestalo, tak teprve začalo to pravé duchovní působení. A já jsem tehdy v tom věku si nejsem úplně jistá, že jsem měla představu na abstraktní úrovni o tom, co se bude dít a co se má dít. Každopádně něco jako kolektivní sugestce funguje zjevně v každém věku. Takže ten pastor nás začal obcházet, přikládal nám dlaně na čelo. A to byl ten moment, kdy to s vámi švihlo. Já to záměrně nebudu zlehčovat, protože ten zážitek je zpětně nerekonstruovatelný a rozumem se k němu nedostanu. Každopádně ten člověk se vás dotkl, vy už jste měl zavřené oči a věděl jste, že se skládáte, někam padáte a oni vás tam nechali chvilku ležet na té podlaze. Pak ty děti nás postupně probouzel kazatel a ptal se nás, co jsme viděli. A já si ten záblesk oslnivého bílého světla a blížící se mužské figury v rouchu budu pamatovat na dosmrti. Ono je úplně jedno, že to v zásadě věrně odpovídá tomu obrázku, svatému obrázku, co měla prababička Helenka na zdi nad postelí. Ale jsem za ten zážitek vděčná, přestože moje babička tehdy dostala strašlivý sekec mazec od rodičů, kam mě to zavlekla.
Nás teď posluchači nevidí, kdyby nás viděli, tak já mám teď rozšířené zorničky a poslouchám s naprostým úžasem.
Vy jste musel ale zažít mnohem divočejší věci na PNG.
Nevím, jestli divočejší, ale já naopak třeba jednou z těch historek, na kterou dát vzpomínám, tak tím to trochu odlehčím a vlastně to trochu budu bagatelizovat. Mm-hmm. Byť nerad.
Ne, to klidně dělejte.
Ale kouzelnictví, čarodějnictví je na PNG poměrně velký, závažný sociální problém nadále. Papuánci měli v právním řádu dokonce zákon o kouzelnictví, který nakonec svou účinnost, jeho účinnost byla zrušena tuším v roce 2014, někdy kolem tohoto roku. A tam vlastně ten zákon stanovoval roky odnětí svobody za to, když člověk praktikuje kouzelnictví, nebo když o někom říká, že je to kouzelník, nebo když tomu napomáhá, protože papuánci...
Pardon, i když někoho nařknete z toho, že je kouzelník, tak jo. Za to vy budete sedět?
Ano.
Aha.
Ano. Protože to obvykle nekončí dobře nadále, protože kouzelnictví je silný sociální problém na Papuě Nové Guineji. Oni se bojí kouzelnictví a lze se s ním setkat. Já jsem se tam s ním setkal opakovaně. Mám rád dvě historky, možná odvykládám obě dvě. Obě dvě podle mého názoru mají velkou vypovídací hodnotu. Při úplně první cestě před více než 10 lety na Novou Guineu, tak jsem se ocitl v novogvinejské Highlands, což je oblast, která je potenciálně problematická, protože tam kriminalita a násilí nejsou ničím úplně výjimečným. A pobýval jsem vlastně v tu chvíli pod Mount Wilhelmem, což je nejvyšší hora Papuy Nové Guineje, 4509 metrů. Bohužel, já jsem si tehdy dal trek novogvinejskými horami, jsem se natáhl achilovku a můj sen vlastně dopřát si výstup na nejvyšší horu Papuy Nové Guineje se nenaplnil. Říkám to proto, že pro mě to bylo osobní zklamání, jelikož dneska už teda nechodím lézt outdoor, ale chodím teda už jenom jako na lezeckou stěnu, ale pro mě to jako bylo vlastně osobní zklamání. Nicméně vysoko v horách jste v oblasti, kde je chladno, kde často prší a já jsem si jednou posteskl. A říkal jsem, tady je zima, pořád prší a jeden z těch vesničanů říká, to není problém, já to zařídím. A já jsem říkal, jo a jak? A on říkal, no, dělám kouzlo. Jsem říkal, bezva. Můžu to vidět? Můžu to samozřejmě 20 kína, nechal si zaplatit, chodící peněženka, jak jinak, a pak prováděl kouzlo a ono pořád pršelo. A já jsem říkal, no, tak ono to nějak nezafungovalo, ne? A on říkal, vydrž. No a když po 3 dnech přestalo pršet, říkal, tak vidíš. Ano, to funguje.
Ups, pardon, teď jsem spokojeností roztřásl stůl.
Ale tato, jako ta je s takovou, jako s lehkou nadsázkou, jo. Ale pak byl moment, kdy mě třeba trochu zamrazilo v zádech a to bylo v Javanu, k kterému se docela často vracíme. A náš terénní asistent jednoho dne přišel poměrně brzo ráno, což samo o sobě bylo velkým překvapením. A jsem říkal, jako, co tady děláš a co tak brzo? A on říkal, no víš, oni ho zabili. A já jsem říkal, koho? No kluka z vedlejší vesnice, tak se tam jdu podívat. Jdete taky? Tak mě hlavou běželo, no tak já jsem určitě přijel na to sem, abych se šel dívat na nějakého zamordovaného nebožáka. Takže jsme vyrazili, pochopitelně. A za námi se za chvilku objevil hrozen lidí, kteří mířili do té vesnice, která byla vlastně za kopcem. A teď se řešilo, co se vlastně stalo. A dorazili jsme na místo, kde se měla stát ta vražda. A to bylo jak z kriminálky New York, jo, v tu chvíli. A tam byla zválená tráva a teď oni začali vyšetřovat, co se vlastně stalo. Říkal, tady byli skrytí, ty čeptali, říkal, tady vyskočili a tak. Já jsem říkal tomu terénnímu asistentovi, hle, toho jako uškrtili, nebo co s ním provedli? Říkal, to já nevím, ty čeptal. Jsem říkal, víš, já tady nevidím žádný stopy krve nebo něco, toho museli prostě uškrtit. A říkal, to my nevíme. My jsme dorazili do té vesnice a tam hrozen lidí kolem domu. Matka štkala, protože syn mrtvý. A se dorazili k tomu domu, ve kterém teda měl být ten neboští, ten zamordovaný. Tam se ozval známý hlas lídra té komunity, ať teda jdeme dovnitř. A tam skutečně jako seděl, doteď jako ten výjev mám před očima, tam seděl lídr té komunity, seděl v tričku, kde měl, na které měl vyobrazeného amerického indiána. V ruce měl mobilní telefon, textoval a v druhé ruce držel ruku mladíka, který tam ležel natažený, ale evidentně živej. Jo, koulel očima a ten lídr komunity vysvětloval. No, oni se ho pokusili zabít, to se jim nepovedlo, tak ho zabili. A jsem říkal, no ale teď žije. On říkal, zatím. A teď začal vysvětlovat, co se vlastně stalo a že ho přepadli a chtěli ho zamordovat a on úspěšně bojoval a utekl jim a že teda, když ho nezabili, tak na něj seslali mocné kouzlo a tím ho zabili. Já jsem říkal, no ale ten kluk jako žije. On říkal, no právě zatím. On má tak týden, maximálně dva. Říkal, no a teď jako není možné třeba na něj použít nějaké jako protikouzlo nebo něco, nebo odvezlo do nemocnice. Říkal, to není možný, ne, to nejde. Prostě umře ten člověk. A říkal, víš, ono už mu to rozeždírá vnitřní orgány, to kouzlo. Jo, on už nemůže ani dýchat, teď mu prohmatal žebra, kluk zakvičel bolestí. Říkal, on už nemá ani tep. Tak tam se jako ten pozitivismus ve mně probudil. A říkal jsem, může to zkusit? A říkal, no samozřejmě. Tak jsem vzal tu ruku toho mladíka do ruky a nenahmatal jsem tep. To mě,
ne,
trochu,
ne.
To mě trochu znejistilo.
Ne, ne.
Ano. Ono teda nahmatat tep na ruce se nemusí vždycky úplně povést, ale tam teda jsem skutečně znejistil a oni opravdu jako pojali podezření, že prostě ten kluk umře, protože na něj poslali mocné kouzlo a jak na někoho pošlo mocné kouzlo, tak tím pádem je to vlastně rozsudek smrti. A já jsem se pak teda doptával, na tom ten mladík je a oni jako říkali, žije. Zatím. Jo, je to tak s tím deštěm, jo? Jednoho dne určitě umře. Ale vydržel dlouho vzdorovat tomu kouzlu.
Na té historce je fascinujících několik věcí a já bych možná dopředu trošičku upřesnila tón, jakým se o tom tématu budeme bavit, tím způsobem, že antropologie má opět tu báječnou výhodu, že ona se nemusí zabývat tím, co je pravda.
No pochopitelně.
Takže se budeme zabývat tím, jenom tím, co lidi dělají a nebudeme si o tom myslet svoje.
Opět, to už jsem použil v tom jednom podcastu, opět na to můžeme uplatnit slavný Thomasův teorém. Jestliže lidé považují věci za reálné, tak jsou ty věci reálné ve svých důsledcích. Pakliže tedy věří, že ten kluk byl napaden nějakým kouzelníkem, tak v jejich očích zkrátka a dobře napaden byl tím kouzelníkem. Já toto vůbec jako nechci zlehčovat. Můžete se dočíst v antropologické literatuře celou řadu příkladů, kdy společnosti třeba africké, nebo právě i ty novogvinejské a i jiné předpokládají, že špatné věci v životě se nedějí bez důvodu a pokud se nám stane něco špatného, jako nemoc, smrt, cokoliv, co se nám vlastně stane, tak zatím nemusí být nějaké náhody, ale to, že nám někdo chce ublížit. Slavný příklad od Zandu, to je skupina, kterou zkoumal Evans Pritchard, a zabýval se tam právě tématem čarodějnictví, tak říká, oni vůbec nespochybňují to, že spadne domek, protože je prožraný termity, ale kladou si otázku, proč ten domek spadl zrovna ve chvíli, kdy v něm někdo byl. Proč ten domek nespadl v momentě, než do něj někdo vstoupil, nebo když z něj někdo vyšel. Ale proč tedy spadlo zrovna ve chvíli, kdy v něm někdo pobýval? A to je právě divné a zatím pravděpodobně někdo bude se zlými úmysly. Proto třeba zrovna Zandové dělali orákula, aby zjistili, kdo je vlastně ta škodná.
Mm-hmm. Takže jinými slovy, chtěla jsem naše posluchače ubezpečit a vyzvat k tomu vlastně, abychom se nad tím zamýšleli, jako kdyby se ty věci děly nám, možná. A mimochodem jste teďka zmínil, jak Azandové dohledávají smysl za tím, co se děje, v případě, že se jim děje něco strašlivého. A já jsem shodou okolností před 2 dny rozečetla knížku mladého amerického neurologa Patricka Hause, který rozebírá, jakým způsobem je lidská mysl odsouzena k tomu, aby vždycky hledala smysl za něčím, co se kolem nás děje. A je úplně jedno, z jakého kulturního prostředí nebo z jakého století pocházíme, protože náš mozek si musí poradit s tím, co se kolem něj děje. Takže to padání domků, termiti, netermiti, je možná příznak, který působí exoticky, ale v zásadě to děláme všichni pořád.
Naprosto. V antropologii existuje staré paradigma, říká se mu klasický evolucionismus, který se vlastně tak trochu z vrchu jako etnocentricky dívá na ty aliterární, oni říkali primitivní společnosti. Jenomže představitelé tohoto paradigmatu zároveň zastávali názor, že jakkoliv mohou být tyto kultury z jejich perspektivy primitivní, tak vždycky považovali člověka za racionální bytost a že lidé všude na světě, protože máme všichni stejnou mysl, hledáme vysvětlení jevů kolem nás. Akorát a v tom je právě báječná kulturní rozmanitost, přicházíme na různá vysvětlení, různá řešení, ale v podstatě stejných typů problémů. Proto vlastně říkali, ano, my třeba na věci jdeme vědou, nebo máme nějaká vědecká řešení problémů, ale to neznamená, že si nikdo nemůže vysvětlovat některé jevy, třeba prostřednictvím působení kouzelníků, čarodějů, čarodějnic a tak dále. Ale že vlastně všichni v jádru jsme vlastně racionální bytosti a hledáme smysl a hledáme vysvětlení toho, co se nám děje.
To se mi moc líbí, že si jako lidstvo máme tendenci neustále o sobě myslet pořád to samé. A neustále se usvědčovat z toho, že si to o sobě sice myslíme, ale pak takový vůbec nejsme. Jenom když jste začal u Azandu, teda konkrétně na PNG, tak jsem si ještě vzpomněla na právě vědeckou anekdotu z té knížky, kterou jsem zmínila před chvílí, o 19 způsobech, jak nahlížet lidské vědomí. A to je zase situace na druhé straně spektra. Představte si moderní vědeckou laboratoř na Stanfordu, kde máte ty vybrané subjekty, teď tam máte ty vědce, kteří mají všichni ty tituláže a mají naškálovaný ten experiment tak, že si vyberou 2 skupiny lidí a jedné té skupině začnou na počítačové obrazovce promítat náhodně generované geometrické tvary, které mezi sebou různě nahodile interagují. Jsou tam kruhy, jsou tam čtverce, jsou tam trojúhelníky. A ty tvary se různě exponují v tom čase a různě do sebe naráží, některé mizí a jiné se znovu objevují, jiné zase povstávají. A když se potom těch lidí, kteří se toho experimentu účastnili, ptali, co teda na té obrazovce viděli, tak každý z těch, nebo většina z těch lidí jim vyprávěla jiný typ hrdinského eposu, kdy z toho geometrického obrazce vybrali jednoho hlavního hrdinu toho příběhu. Dokonce byli schopni určit, kdo je padouch. A kdo umřel, kdo se zase probral. A přišlo mi to vlastně hrozně boží, že kolem nás se může dít, co chce a my si nakonec s tím padouchem nebo hrdinou stejně nějakým způsobem poradíme.
To je báječné.
Ja, ona tam teda sice není ta magie, ale kdybychom ten počítač neviděli ještě před 100 lety, tak můžeme pracovat v zásadě s domněnkou, že ten počítač je čarovná krabička, která nám zjevuje kódované příběhy.
Pamatuji si na, myslím, že se jmenoval Pascal, teď nemyslím slavného filozofa, a to byl takový jako teoretik náboženství, který si kladl otázku, jako kde a proč se vlastně objevilo náboženství a klade si otázku na povahu Boha a božství a říká k tomu, že vlastně bohové, budeme-li teda takto pluralitní, že vlastně splní na jedné straně uvěřitelné vlastnosti, ale na druhé straně jako ty neuvěřitelné, že jsou vlastně něčím výjimeční, ale nesmí se to přehnat. A že díky tomu mohly příběhy o bozích, božstvech zaujmout lidi. Že byli vlastně uvěřitelní, akorát, že měli nějaké výjimečné vlastnosti, ale byli byli podobní lidem. A že díky tomu vlastně ty historky o nich se mohly snadněji šířit.
A teď jste mi zase připomněl výborného českého religionistu a antropologa Jana Alatera Kozáka, kterého doufám, že si sem jednou potkáme, který přišel s výborným vysvětlením, anebo vlastně jenom zobecnil, že některé typy božstev mají vysoce antropomorfní znaky a jiné zase nesmí dávat smysl nikomu nikdy. A že součástí jejich kouzla je, že nikdy nevíš, co ti ten Bůh udělá, jestli do tebe udeří bleskem, nebo tě rozčtvrtí, nebo tě něco s tebou. Ale hlavně, že máš tu posvátnou bázeň, že nesmíš porušovat pravidla, protože nikdy nevíš, kdy ten trest přijde, jestli přijde a jestli náhodou nepřijde za něco jiného, než si člověk myslel. Mm-hmm. Takže ta božstva jsou taky zajímavé téma.
Nepochybně ano, mě to jenom připomnělo vlastně dneska už klasika Rudolfa Otu, já nejsem teda religionista, ale pamatuju si, jak vlastně říká, co to je posvátno, že posvátno, že to máme spojené s náboženstvím, tak ostatně blíží se Vánocem, posvátný čas, krásný, tak říká, že posvátno je vlastně to, co nás na jedné straně děsí a na druhé straně fascinuje. Jo, že s ním máme strach a zároveň nás to fascinuje, přitahuje. Byť mně se nejvíc líbí definice, kterou myslím formuloval Levinas, slavný filozof, který říká, že posvátno je všude tam, kde se lze rouhat. Mně to přijde jako nejbáječnější definice.
No to jo. To se totiž lze rouhat i ve spoustě jiných než předtím staletí definovaných situacích. To je
ano. Posvátné všude, tam, kde se lze rouhat. Mně se ta definice líbí.
V kterých oblastech života máte pocit, Martine, že si zachováváte prvky tohoto mystického myšlení? Nebo magického myšlení, tak mystické, to je zase něco, to je zase jiný slovíčko, ale kde máte pocit, že jste čarodějův učeň?
Kdykoliv jsem sám, kdykoliv jsem bez přítomnosti druhých, tak v takových momentech ano. Na druhou stranu, a s určitou nadsázkou lze říci, že my se mysticky mnozí z nás nebo animisticky chováme skoro všichni. To by se možná líbilo zakladateli antropologie Edwardu Barnettu Taylorovi, který přišel s tezí, že nejstarší formou náboženství je animismus, ta víra, že věci jsou vlastně, že mají svého ducha, svoji duši, že všechno kolem nás je nějakým způsobem oživené, animované. A zároveň předpokládal, že ty předchozí stádia vývoje lidstva, lidské kultury, že se zachovávají v takzvaných přežitcích, kdy to jsou jevy, které už úplně nedávají smysl, nejsou funkční, jako nějaká vysvětlení, ale přesto s náma přežívají. Mimochodem Edward Barnett Taylor, o kterém se říká, nebo o většině těch představitelů klasického evolucionismu se předpokládá, že nikdy nedělali terénní výzkum. V případě zakladatele antropologie to není pravda, protože on provedl terénní výzkum a nepotřeboval proto cestovat někam na Novou Gvineu nebo někam zkrátka do tropů nebo do Jižní Ameriky nebo kdo ví kam, ale dělal výzkum mezi londýnskými spiritisty.
Krásný.
Protože předpokládal, že spiritismus je vlastně takovým tím přežitkem a kdybychom to chtěli převést do současnosti, tak nevím, jak to máte s technikou vy. My jsme tady dneska ladili techniku a nešlo nám to úplně zpočátku moc dobře. A nevím, jestli vám třeba vždycky spolehlivě fungují telefony a počítače a tak, a jestli si občas u toho zanadáváte té technice a použijete nějaké vulgarizmy, parnatá slova, tak to je vlastně forma animismu, že jo? Protože předpokládáte, že ten počítač nebo ten stroj za to může. Ne, nemůže. Jo? Ale stejně řeknete, teď nechci používat, brát jméno boží nadarmo, ale zanadáváte té technice, ale ta za to nemůže.
Přesně vím, o čem mluvíte. Měli jsme donedávna samohybný vysavač, kterému jsme říkali Kraken, protože Kraken byl úplný idiot a neustále neomylně zajížděl do toho samého rohu, odkud se nedokázal dostat. Tak jsme ho několik let nepoužívali a pak jsme ho chudáka prodali Turkovi.
Jen tak mimochodem, já si pamatuju, jak s tou technikou, jo, tak říkám, jako, že ten stroj za to nemůže. Tak si pamatuju na hlášku jednoho učitele právě z toho učňáku, jak jsem tady hovořil o tom, že jsem četl toho Frasera pod tou lavicí, tak nás pochopitelně učili, jak fungují počítače, jak, co ten procesor dělá, z čeho se skládá a tak dále. Pamatuju si na větu toho učitele, který říkal, víte, počítač je nesmírně rychlej idiot, který dělá všechno, co mu řeknete.
Mimochodem, pokud jde ještě o oživování neživých předmětů, tak mě shodou okolností před 2 dny hrozně zaujala věta, s kterou se vrátil ze školy můj synek. On má paměť, která mě šokuje, překvapuje, občas mě to denervuje, protože si pamatuje věty, které jsem mu řekla, když mi byly 3 roky, on se z toho pořád ještě nevzpamatoval. Ale to je, tentokrát jsem za to výjimečně nemohla já. Přišel za mnou a říká, víš, čím mě v první třídě hrozně vyděsila holčička, říkáme třeba Maruška. Říkám, no to nevím, rodí, čím tě vyděsila. Ona mi řekla, že vždycky, když odejdu z domu, tak všechny věci, co máme doma, tak ožijou a povídají si spolu. A stichnou těsně předtím, než já do toho pokoje vstoupím a přestanou se hejbat.
Ta představa je děsivá.
Je to strašný.
Co když se to děje?
No a tak tam se dá jít samozřejmě ještě dál, jestli můžeme klást otázku, jestli ten pokoj existuje, když tam nejsme, že jo?
Proto například, mě jenom teď taková asociace, jo? Proto se například údajně v antickém světě neprováděly pitvy člověk. Protože se předpokládalo, že ve chvíli, kdy otevřeš tělo zemřelého člověka, tak v tu chvíli se to tělo vlastně změní. Tudíž vlastně nejsme schopni poznat, jak to tělo reálně vypadá a tím pádem, jak reálně funguje a k čemu ty orgány jsou. Ve chvíli, kdy je vystaveno vlastně světu, vzduchu, světlu, tak se ty vnitřní orgány změní.
Mm-hmm. A tak ono to konec konců je na fyzikální úrovni pravda, když něco pozoruju, tak se to změní tím, že to pozoruju.
Ano, určitě ohledu ano.
Tak teď by to úplně chtělo vzít do ruky nějaký magický předmět a třeba se pokřižovat nebo tak něco.
Měla jsi někdy v ruce magický předmět?
Já si myslím, že dokonce jeden vlastním. Mm-hmm. A jsem o tom přesvědčena přesně z poloviny, abych si to mohla kdykoliv se tomu zasmát. Mm-hmm. Ale já jsem dostala tarotové karty, o kterých mi bylo řečeno, ty budou fungovat jenom tobě. Takže vlastně se o to ani nepokoušej, nikomu je nikdy nevykládej, protože oni stejně budou fungovat jenom tobě. No a já přiznávám se vší pompou, fanfárami i ostudou, že vždycky, když se v životě ocitnu v situaci, kdy už nevím, co mám dělat, tak protože jsou i horší varianty, třeba heroin nebo sebevražda, tak si vezmu tu krabičku s kartami, vytáhnu si 3 karty a pak se můj mozek, podobně jako když zírá na ty obrazce na monitoru, tak se pokouší vyčíst z těch karet něco, co jsem nevěděla, nebo jsem zapomněla, anebo si vlastně přeju a neuvědomuji si to.
Ale to je náhodou úžasné. Přiznávám také, že mám balíček tarotových karet.
A je to tady.
Mám jich teda vícero a jedny mám právě jenom čistě pro sebe, které jsem nikdy nikomu nedal z ruky. A vlastně, když se člověk podívá jenom na velká arkána těch 22 tarotových karet, tak tam jsou vlastně velká lidská témata. Témata lidské osudovosti, emocí, jako je láska, hněv a další. A že je můžeme chápat jako nějakou matrici, do které můžeme promítnout svou současnou situaci. Já si pamatuju na mého úžasného učitele, který si myslím, že zanechal šrám na mozku mnoha lidem. Už je bohužel tady nebe, už je v pánu tímto Vladimíra Boreckého zdravím. A ten měl speciální metodu výkladu tarotových karet, které nosil na přednášky. Vždycky hledal dobrovolníky a měl úžasnou metodu. Metodu vylož si sám. Takže přitáhl ty karty, nechal lidi si vybrat karty a pak si nechal povídat, co vlastně ti lidé v tom vidí. Oni jsou to vlastně obrázky, do kterých si člověk dokáže skutečně promítnout svou vlastní životní situaci a připustme si, jsou tam jako témata lidské osudovosti a hledání nějakého smyslu. A velká témata světské, ale třeba i náboženské moci. Máme tam císaře, máme tam papeže na velkých arkánech, takže to je jako velké téma tarotové karty.
No vy na rozdíl ode mě jste určitě nebyl líný, já jsem chronicky líná, tak jste si asi i zjišťoval, co se s těmi kartami má oficiálně dělat a asi jste si i zjišťoval, jaké jednotlivé vlastnosti nebo atributy mají ty jednotlivé typy symbolů. Já nic takového nedělám.
Upřímně, ani já ne.
Ne. Pane docente,
Není.
Vy jste to nedostudoval.
Ne, já jsem v tom amatér, prosím.
Tak tím hůř pro nás oba. Mají magický předmět, neumí s ním zacházet a stejně ho berou vážně. Super. To naši přátelé hermetici se nám teď smějí, až se za břicho popadají.
Ano.
Ale...
Sestavovala jste si někdy reálně horoskop třeba?
Ježíš, to jsou trapné situace, ale že máme ty Vánoce. Mm-hmm. Dvakrát se mi stalo, že jsem vyhledala odbornou pomoc v této oblasti.
Výborně.
jednou jsem dostala návštěvu k vyhlášené pražské kartářce jako dárek narozeninám od kamarádky. Já teda doteď jsem nepřišla na to, jestli mi chtěla otrávit život na několik let dopředu, protože to, co mi ta paní řekla, to mě úplně nepotěšilo. O to já jsem v zásadě zapomněla drtivou většinu toho výkladu, ale řekla mi, doteď si pamatuju, jsem seděla v tom panelákovém bytě někde na sídlišti asi v Praze 9 kých nebo co, protože romantika, že jo. A ta paní koukala do těch karet a říkala, no, vy jednou budete zajímavý člověk, ale to bude fakt dlouho trvat. A po druhé, to jsem šla k astrologovi, dokonce i. Ježíš, oni už se mnou nebudou nikdy mluvit.
Já myslím, že ani oni se mnou.
To je v pohodě. Jak říkám, musíme to vnímat v kontextu, jsou i horší věci, třeba ten Herák, jo? Tak ví, ne, že ocitla jsem se v jakési porozchodové situaci, kdy jsem si nechtěla připustit, že ten chlapec je již pryč. Mm-hmm. Vyšlo mi to v tarotových kartách, že je již pryč. Takové ty zlomené krvácející meče, hesla typu rozvrat, smrť, konec, je pryč, Zuzano. A mně to bylo málo, tak jsem se objednala ke slavnému astrologovi, který se podíval na jeho datum narození a řekl, ten je pryč, Zuzano. Tak si řekneme, co tam máme dál. Takže pán mi úplně nepomohl. Ale v zásadě, i kdyby to mělo sloužit jenom k tomu, že si člověk připustí, co se mu nechce, tak to asi nějaký význam má.
Nepochybně. Já nechci, aby to bylo po vzoru, doktore, vy to zlehčujete.
No, to my to zlehčovat nebudeme, to se nám budou smát naši kamarádi, co nás slyší, to je úplně v pohodě. Takže teď vy, já jsem dala dva příklady.
Já si jenom, teď se bavíme ještě o těch magických předmětech, nebo už jsme u astrologie jenom?
Já nevím, tak astrologie taky má magické předměty, tam má magické softwary, ne?
No, dneska softwary.
No, že jo.
No, dneska si to člověk jako zadá, všechno mu to jako přesně jako ví, akorát člověk potřebuje vědět, kdy se narodil. Že my, v těch mediálních produktech tam člověk vidí, jako, jak to mají jako ty berani, já jsem beran, že jo.
Gratulujeme. Já nevím, co to znamená, ale to se tak říká.
Já občas říkám, co to znamená, tak jako, nevím.
Jo, ale... ty jsi váha. Aha, no tak to dává smysl.
No, tak... Mimochodem, to vás někdy zajímalo jako u nějakého protějšku, jako, jakého je znamení?
No tak když to přestalo klapat, tak jo.
A dalo se to na to svést.
To potřebujete vědět, protože ten člověk vadnej, že jo? Tak...
Pochopitelně a něčím to být musí a no, tím pádem to bude tím znamením, že?
No rozhodně.
No tak ono vlastně, to, ta znamení, ona vlastně zase tak moc neznamenají, že jo? To znamená akorát, jako kde se pohybuje vlastně jako ten měsíc, že jo? Ale pak když člověk jako vidí ten svůj horoskop, podle toho, kdy se narodil, který čas se narodil. Já si vlastně jenom kladu otázku, kdybychom to převedli třeba na otázku nějaké hlubinné psychologie. Jestli je jako fakt velký rozdíl, jestli budeme definovat lidskou psyché prostřednictvím id ego, super ego, nebo ipse, budeme-li jungiáni, anebo jestli budeme uvažovat o takových věcech, jako je Slunce, Venuše, Mars, cokoliv a budeme se snažit vlastně vyložit lidskou psyché prostřednictvím těchto konceptů, ale tím to samozřejmě nechci bagatelizovat. A abych se vrátil k magickým předmětům, tak jeden, protože jsme se dlouho nevrátili na Novou Gvineu, když jsem tady říkal, že mají velký problém s čarodějnictvím nebo spíše kouzelnictvím v případě Nové Gvine, tak uchovávám jeden předmět ve své soukromé sbírce a to je magická taška, kterou používal nějaký starý kouzelník a ta je plná předmětů používaných k orákulům a provádění kouzel a zjišťování toho, kdo se něčeho dopustil a ten předmět je takový zvláštní. Plný kostí, plný tabáku a tak to je jeden třeba z těch předmětů, které uchovávám.
A popsal byste mi ještě, jak ta magická taška vypadá? Rozumím. Abychom si nepředstavovali magickou igelitku byla?
Já myslím, že by zvládli to s tou igelitkou byla, ale na Nové Gvineji je takový jako ikonický předmět, kterému se říká bilum v pidžinu. Bilum znamená taška, děloha, spoustu jako dalších významů to má. A je to takový jako fakt ikonický předmět, ve kterém se transportovaly výpěstky ze zahrad. Dneska to slouží třeba jako osobní peněženka. K nošení dětí, nejstarší kresba znázorňující Papuánce z roku 1606 zahrnuje, to nakreslil jeden námořník, tak zahrnuje nějakou paní, která na zádech má právě bilum, tuhle tu tašku, a má v ní dítě. To není nic jako výjimečného, mm-hmm. když jdete potom na trh, tak tam potom visí ty tašky velké, ve kterých spí děti. Jo, když jako říkáme, dětem vysvětlujeme, kde se tady vzali, že jsme třeba někde koupili nebo něco. Jo, tak když jdete na ten papuánský trh, tak tam můžete jako najít tyhle ty síťovky, to jsou prostě síťové tašky, ve kterých spí děti v takové fetální poloze, tak oni pak samozřejmě na těch prdílkách mají obtisknutou potom tu síťovku, protože něco jako váží samozřejmě ty děti. A zároveň tyhle ty tašky se používaly právě jako předměty pro magii. Tak je to taková jako malá síťovka. Je vidět, že někde dlouze visela, je ověšená kostmi a je zašitá. To je na tom to jako nejpodstatnější. To znamená, ty tašky většinou, které byly zašité, tak to znamená, že ty tašky jsou nadále funkční. Můj kamarád, který jezdí na tu indonéskou část, tak vlastně ten se tam také setkal s tímto fenoménem. Jemu vlastně odmítli tu tašku jako otevřít, tím pádem jako rozešít, prostřihnout ten šef.
Takže je to zase variace na náš známý škapulíř nějaká. Teda pardon, já jsem si představila ty miminka na tom trhu a úplně jsem se zasněla. To vidím, jezdí si děti na váhu. A dneska si koupíme nějaký... No nic. Nic, pardon.
Ale to je fakt krásné. Oni v tom jako spí, oni se jako stulí.
To musíte jako vyfotit, prosím, pěkně přiveste nějaké, to.
Já některé fotky tohle mám. To člověku nedá. Mm-hmm. Oni tam visí takhle ty děti jako na tom hřebíku prostě na těch stáncích a maminky prodávají ty batáty a tak. A vypadá to hezky.
No to je boží. A ještě, jestli byste mě dovolil jeden možná závěrečný koncept a pojetí magie, se kterým jsem se seznámila v rozhovoru s manželi Stratternovými, které jste mm-hmm. mi představil, což jsou význační světoví antropologové, kteří strávili čas kariéry v Irsku, spoustu času v Číně a strašnou spoustu času právě na Papuji Nové Gvineji. Takže pokud jde o nějaký koncept světoobčanství, tak si myslím, že tyhle ty dva lidi skoro není možné porazit. Ale oni přišli s tím, že formou magie, kterou do jisté míry provozujeme všichni, pokud tedy přistoupíme na jejich tezi, je pomluva jako verze magie, protože křivým slovem vůči našemu nepříteli dokážeme napáchat v podstatě stejné škody, možná někdy i horší, než kdyby do něj reálně ten blesk udeřil, aby jsme ho přivolali. Protože z blesku, když má člověk trochu štěstí, se ještě vzpamatuje. Ale když někomu zlikvidujete pověst, tak o ten život může přijít buď rukou bližního, anebo svojí vlastní.
Naprosto trefně. Stratternovi to jsou žijící legendy a jsem rád, že jsem se vlastně s nima také mohl setkat. A vlastně i ve starověkém Řecku, pokud vím, se nejvíc báli fámy, protože s fámou se nedá bojovat. A abychom zůstali na Nové Gvineji, tak krásnou knížku na téma kouzelnictví napsal klasik Royal Fortune, někdejší manžel Margaret Mead, oblíbené antropoložky, napsal knížku Kouzelnictví na ostrově Dobu, to vyšlo v roce 1932. A ona to později reinterpretovala Ruth Benedict. A ta popsala u Dobuánců zvláštní kulturní vzorec, kterému říkala, že mají schizofrenní kulturní vzorec a že trpí takzvaným syndromem bázlivého přátelství. A Dobuánci podle ní vlastně věřili v to, že jamy, to znamená hlízy, mají vlastní duši. A za nejúspěšnějšího Dobuánce byl považován ten, který dokázal vypěstovat nejvíc jamů, případně svést mnoho žen. A moc mezi tím nevedli rozdíl. Aby toho dosáhli, zejména dosáhli těch jamů, tak praktikovali kouzla, aby někomu svedli jamy z jeho vlastní zahrádky. A když byl někdo ale v tom pěstování jamů hyperúspěšný, tak je to vlastně po vzoru úspěch se neodpouští a v takovém případě měli tendenci toho dotyčného potrestat. Někdy to končilo tím, že se pokoušeli toho dotyčného zabít pomocí kouzla. A aby ho mohli provést, tak vlastně dělali formu kontagiozní magie. To znamená, potřebovali získat cokoliv přišlo do kontaktu s tím, kterého chtěli potrestat, kterého chtěli vlastně zničit. Zbytky jídla, vlasy, nechty, cokoliv. A říkali tomu Fortunovi, abychom něco takového mohli udělat, tak se potřebujeme vetřít do přízně toho člověka. Potřebujeme u něj jíst, přespávat, být mu nablízku. A takovým lidem my říkáme přátelé. A není to takhle podobně i jinde na světě, že nejvíc nám dokážou ublížit ti, kteří nám jsou nejblíž, že to vlastně je svého druhu nějaká forma magie, kouzelnictví.
To je vynikající řečnická otázka přímo doprostřed vrcholicích svátků. Blízkosti, pospolitosti, sounáležitosti a rodiny.
Takže šťastné a veselé.
Šťastné a veselé, přátelé. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.